وثلاثة بشهر ديسمبر السنة كلابد كنا في اللباد تنكنا وطبعاً واحد نجد جيسان إنسان مجدها جابنا اللي حي طبعاً كيستقال طبعاً كمتربان يبقى نبيه وسمال داتكم عند أفريقيا دبري وحي المعمي ساعة الدبدي في نم إذا عد عاوي دوني نبيه وواحد نلسو فلسطين يعني جوا فلسطين أحمد إيمان. waxaa kala aad maqli doontaan qodobada aan dinaynaa idaacada caawiye dunida waxaa kamid ah dunida oo maanta laga xustay maalinta caalamiga ah ee xuquuqda aadanaha wareysi la xiriira arintaas ayaan dinaynaa
waxaa socdo dagaalo aan loo aabayelin oo lagu xadgudbayo bulmadeedada ka socota meesha la yiraahdo Ukraine waxay ka socotaa meesha la yiraahdo Gaza waxay ka socotaa meesha la yiraahdo Sudan oo particularly Darfur area qayb ka socda Sudan kamid ah waxay ka socotay ka dhacda hadda Ethiopia
waxaa kaloo nidiinaynaa barnaamijkii umuuraha Mareykanka
waxayna la doortay inta badan waxa uu moodaa inuu soo dhameystiray dadkii cabinetkiisa gelin lahaa oo la shaqeyn lahaa afka soo socoto waxaana ugu muhiimsan dadka hadda la doortay wasaaradda arrimaha dibadda ninka loo magacaabo kale Rubio oo ah nin senator ah oo xoga khibradiisuna ay wanaagsan tahay iyo dhowr qof oo kaleeto laakiin waxaa ku jira inta badan dadka ugu soo xushay haddeerta waxay u badan yihiin dad asiba sida la sheegay daacad waa madaxweynaha
waxaa kaloo dhageysan doontaan wararkii ugu dambeeyay ee dalka Syria oo xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale markii hore ku soo dhawaada warkii caalamka madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa maanta gudoomiyaha gobolka Banaadir iyo Duqa Muqdisho u magacaabay mudane Maxamed Axmed Amiir sida lagu sheegay bayaan ka soo baxay madaxtooyada Maxamed Amiir ayaa bedelaya Yuusuf Xuseen Jimcaale madale oo xilka hayay tan iyo bishii September 2022 madaxweynaha ayaa faray gudoomiyaha cusub ee gobolka iyo Duqa Muqdisho inay sii dhameystiraan qorshayaasha horumarineed ee caasimadda isagoo mudnaanta siinaya horumarinta magaalada gaarsiinta bulshada caasimadda doorasho dadweyne sare u qaadista bilicda caasimadda baahida adeegyada aasaasiga ah iyo adkeynta amniga ayaa lagu yiri bayaanka madaxtooyada Maxamed Axmed Amiir ayaa ah aqoonyahan ka soo shaqeeya arrimaha dhaqaalaha horumarinta bulshada maamulka iyo maareynta dhaqaatiirta falastiiniyiinta ayaa talaadada maanta ah sheegay in duqeymaha dhanka cirka ee Israa'iil ay fuliyeen ay ku dileen ugu yaraan 25 qof marinka qasa dhaqaatiirta caafimaadka waxay sheegeen in duqeynta lagu garaacay dhowr dhismo dhowr dabaqa oo ku yaala deegaanka Beit Hanun ee waqooyiga qasa waxaana dadka dhintay intooda badan ay ahaayeen hal qoys weeraradii ugu dambeeyay waxa yimaadeen maalin kadib markii ra'iisul wasaaraha Israel Benjamin Netanyahu uu sheegay inuu jiro albaab dheeri ah oo u furan in la helo heshiis kooxda Hamas la gaaro si dib ay ugu soo celiyaan lahaystayaashii lagu qabsaday weerarkii Hamas ay Israel ku qaaday 2023kii Netanyahu wuxuu sheegay in wadiiqada dagaalka ay keentay in Hamas ay noqoto mid go'doon ah taasoo uu sheegay inay ka dhalatay ficilada militariga Israel ee ka dhanka Hamas xulufada Xisbullah ee Lebanon iyo riditaanka madaxweynaha Suuriya Bashar al-Assad Hamas ayaa gacanta ku dhigtay ilaa 250 la haystay intii uu socday weerarka ay ku qaadeen Israel sidoo kalena waxa ay dileen 1200 oo qof ilaa iyo 100 la haystay ayaa wali lagu hayaa qasa waxana la rumaysan yahay in ugu yaraan 3 meelood oo meel dadkaas ay dhinteen wasaaradda caafimaadka ee qasa ayaa sheegtay talaadada maanta in weerarada Israel guud ahaan ay ku qaaday qasa ay ku dishay ku dhawaad 4800 oo falastiiniyiin ah Booliska dalka Kenya ayaa sunta dadka ka ilmeysiisa u adeegsaday isla markaana xiray ugu yaraan 3 qof talaadada maanta iyadoo boqolaal qofna ay ku mudaharaadayeen mowjado dilal ka dhan ah haweenka sida ay sheegeen dadka u dhaqdhaqaaqa xuquuqda aadanaha dhowr boqol oo qof oo u badan dumar ayaa socod ku maray caasimadda Nairobi halkaasoo ay ku qeylinayeen kuna dhawaaqayeen joojinta dilka haweenka waxaa si isdaba joog ah u kala eriyay ciidamada booliiska oo gawaari ka soo ridaya sunta dadka ka ilmeysiisa dibadbaxyada ayaa sidoo kale waxay ka dhaceen magaalooyinka Mombasa iyo Lodwar sida ay muujinayaan muuqaalo la soo dhigay baraha bulshada dibadbaxyaasha Nairobi ayaa ahaa kuwa nabadgelyo mana cadda sababta ay booliisku u soo farageliyeen afayanka ciidanka booliska qaranka ayaana ka jawaabin markay arintan wax laga weydiyay dadka la xiriira waxa kamid ah ama dadka la xiriira waxa kamid ah Irungu Houghton oo ah agaasimaha fulinta ee Amnesty International ee Kenya sida ay Amnesty ku sheegtay bayaan ay si wada jir ah u soo wada saareen saddexda hay'adood oo kale dibadbaxani wuxuu ahaa mid geesinimo leh oo lagaga soo horjeeda dilka haweenka dalab degdeg ahna lagu jeedinayay si loo baaro dilalkaasi iyo baaq ku aadan in lala xisaabtamo dambiilayaasha falalkan geysta ayaa lagu yiri bayaanka intii u dhaxaysa Agoosto iyo Oktoobar ugu yaraan 97 haween ayaa lagu dilay Kenya kuwaasi oo ahaa dilal markaasi ula kac ah oo ay dhiri geliyeen sababo jinsi sida uu sheegay booliska Kenya booliska ma aysan bixin tirakoob ka horeeya muddadaasi laakiin marka la eego tirooyinka ay soo ururiyeen xarunta xogta Afrika ee ku saleysan warbixinada warbaahinta waxaa jira ugu yaraan 75 dumar ah oo la dilay 2022 iyo 46 iyana la dilay sanadkii ka horeeyay maamulka madaxweyne Joe Biden ayaa raadinaya habab uu kula macaamilo kooxaha mucaaradka Syria ee xukunka ka tuuray madaxweyne Bashar al-Assad wuxuuna la xiriiray saaxiibada gobolka sida Turkiga si ay gacan uga geystaan bilaabista diblomaasiyad aan rasmi ahayn isagoo ka hadlayay warbaahinta afayeenka waaxda arrimaha dibadda Matthew Miller wuxuu sheegay in Washington ay haysato dhowr siyaabood oo ay kula xiriirto kooxaha kala duwan kuwaasi oo mid ka mid ah Washington ay u aqoonsan tahay urur argagixiso waxaan ku guday jirnaa buu yiri wadahadaladaasi dhowrkii maalmood ee lasoo dhaafay xogayaha laftiisa ayaa wadahadalo la yeeshay dalalka saameynta kule gudaha Syria waxaana sii wadi doonaa buu yiri isku dayadaasi dowladaha gobolka iyo sidoo kale kuwa reer galbeedka ayaa dadaal ugu jira sida ay xiriir cusub ula sameyn lahaayeen jabhadaha ugu waaweyn mucaaradka Suuriya gaar ahaan jabhada Xayaatul Xariir al-Sham kooxdan oo hore xulafo ula ahayd Al-Qaacida ayaa waxaa argagixiso u aqoonsaday Mareykanka midowga Yurub Turkiga iyo qaramada midoobay xogayaha arrimaha dibadda Mareykanka Antony Blinken ayaa telefoon kula hadlay madaxda gobolka waxaana 4 maalmood ee lasoo dhaafay uu 2 jeer la hadlay wasiirka arrimaha dibadda Turkiga Hakan Fidan sida uu sheegay Miller Turkiga ayaa ciidamo ay ka joogaan waqooyi galbeed ee Suuriya wuxuuna taageero siiyaa qaar ka mid ah mucaaradka oo ay ku jiraan ciidanka qaranka Suuriya inkastoo ay Xayaatul Xariir al-Sham ay u arkaan koox argagixiso halkaad nagala socotaana waa VOA Washington aan ku bilownay malaayiin qof ayaa ku nool faqri iyo cayir faramaran dunida gaajo caafimaad darro iyo hanaankii waxbarashada oo aan ka soo kaban dhaawacii ka soo gaaray xanuunkii COVID-19 sidaasina waxaa sheegtay qaramada midoobay oo intaasi ku darteen xuquuqda aadanaha sidoo kale duulaan lagu yahay dadka u dooda xuquuqda aadanaha iyo xogayaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres ayaa sheegaya in muhiim ay tahay in la dhowro xuquuqda aadanaha lana difaaco dadka baaqan jeedinaya waxaa ka mid ah gudoomiyaha hay'adda difaacayaasha xuquuqda insaanka Afrika Xasan Shirashiikh Xasan oo qadka telefoonka uu kula xiriiray wariyaheena Maxamed Colaad Xasan ayaa ugu horreyn waxa uu weydiiyey bal inuu sharaxaad ka bixiyo xaaladda xuquuqda aadanaha dunida
waa mahadsantihiin bahda VOA marka koowaad waxaan leeyahay adiba farax yar uu jiri karayo dhammaan bulshada Soomaalida waxaan ugu bogaadinayaa maalinta xuquuqda aadanaha adduunka oo maanta ah laakiin markaad itiraahdo adduunyada hadda maxaa ka socdo waxaa ka socda wax damiirka biniaadamka aada iyo aada u dhaawacaya waxaa socdo dagaalo aan loo aabba yeelin oo lagu xadgudbayo bilmageydada ka socota meesha la yidhaahdo Ukraine waxay ka socotaa meesha la yidhaahdo Gaza waxay ka socotaa meesha la yidhaahdo Sudan oo particularly Darfur area qayb kasta oo Sudan ka mid ah waxay ka socotay ka dhacdaa hadda Ethiopia waxay ka dhacdaa gobollada la yidhaahdo Saaxilka meel kastoo fiirso maanta dunida dacaladeeda waxaad arkaysaa in qaanuunkii caalamiga ahaa iyo dhowristii xuquuqda aadanaha meel god aan lagu tuuray oo ciidamo aada u hubaysan oo qaarkood ay yihiin quwadaha adduunka ugu waaweyn garaacayaan oo leenayaan dadka shacabka oo degmada ah magaalooyinka waaweyn la gubayo dadkii oo guryahoodii joogo ku gubanayaan oo lagu baabi'inayo caruur waayeel haween ciidan cid loo abiyeelayna jirin marka waa aad markaad aad waqtigan la joogo markaad fiiriso xuquuqda dadka fayidka ah oo aad aad u kurgasho waxaa waaye wax aad u naxdin badan baa kuu soo baxaya marka waa xili dhib badan baa lagu jiraa
waa gartay marka markaad fiiriso waxyaabaha ugu waaweyn dunida ka dhacaya oo maalin walba laga hadlo oo qaramada midoobay maalin walba ka hadasho marka laga soo tago afrika oo kale sanadkan 2014 waxyaabaha la xusuusta ee dhibaatooyinka keenay ee bulshada ama xuquuqdii aadanaha lagu xadgudbay ee aad ka xusi kartaan haddaad tihiin difaacayaasha xuquuqda aadanaha ee afrika maxaa ka mid ah
wallaahi waa waa garan kartiin bahdiina dadka soomaaliduna aad bay ula socdaan dul badanoo fiyo ma jiro aad garanaysaa annaga afrika hadaanahay waxa aadka aadka dhibka noo u taagan uu yahay maanta in malaayiin dad ah oo barakacyaal gudaha ah iyo mid dibadda ah ay maanta cunadii laga jaray lagu hareereysan yahay gudaha dagaal uu ka socdo dadkii sivilka ahaa maanta ilaa 6 million oo dad ah waxay cunaan iyo waxay cabaanaysan haysan waddanka sida waddanka la yidhaahdo ethiopia waa garanaysaa waxaa ka taagan waddanka laskuma socon karayo dadkii maaragtay xogtoodii lama aruuri karay waxa meesha ka dhacaya oo iyo dhibka taagan dagaal maaragtay aan lasoo aba yeelayn oo xun baa ka jiro waxaa garan kartaa saaxil waxaa ka socda iyagana mali burkina faso iyo niger ayagana maaragtay dagaalo aad u guracan oo u dhib badan iyo niman ciidamaha oo kusoo booyay xukunka ayaa horhaya dadkii shacabka ahaa naftoodii dhibaatabaa ku socota
xasan waa gartay haddaan soomaaliya oo kale si gaara u fiirino waa sidii xaaladda xuquuqda aadanaha maanta dalku ku sugan yahay
soomaaliya markaad tiraadid waa garan kartaa hadda waxaa ka taagan soomaaliya waxaa ka taagan sahan la-aan dadkii soomaalida inay xuquuqdooda dhowrtaan inay nabadda soo ceshadaan inay barwaaqada waddankooda ah ay ku nool yihiin ay ka faa'iidaystaan ay ku raaxaystaan ay ku naaloodaan sahankaas baa ilaahay ka dhumiyey maalinba dhinac bay ka dumaysaa dhinac bay haddana ka buuranaysaa faragelimo shisheeye oo aada u dhib badan baa ku socda taasoo ay saamaxayso jireeca ayaga laga arkay ay qabaan oo ayna arki karaynin waddankan inay ayaga marka koowaad leeyihiin marka koowaad labaad saddexaadna ay ayaga isku aaminaan inay waddankaa ka wada joogaan oo xuquuqdooda dhowrtaan marka wax dhib badan baa taagan ta dhanka maaragtay saxufiyiinta dhanka dadka u dhaqdhaqaaqa xuquuqda aadanaha qaaradda afrika murugadeedu ma yara waa garan kartaa dad la dhigsaday oo la garanayn meel alla meeshay jiraan waxaa jiro dad badan oo u xiran xagga damiirka waxa ay cabireen amba waxay aaminsan yihiin marka xaqaa'iqa xuquuqda aadanaha maxamedow markaan aan run ahaan aan kuu sheego caalamka masawir lagu farxi karayo kama jiro
xasan markaad fiiriso siyaasiyiinta iyo dadka madaxda ka ah wadamada adduunka dabcan dhibaatooyinka wadamadooda ka dhacaya qeyb bay ka noqonayaan oo haddii aanay xalkeeda raadin qolyihiinan xuquuqda aadanaha u dooda ma aragtaan fikrad ah in wadamada sida soomaaliya oo kale haddii siyaasiyiintii ay khilaaf iyo ka bixi waayaan inay iyaga maaragtay dhibaatooyinka ay qeyb ka noqdaan dadkiina markaa dhibaatadu ay gaarto mas-uuliyadda ma ku xisaabisaan oo ma tiraahdaan dadka madaxda ayaa mas-uulka ah xuquuqda aadanaha iyo dhibaatooyinka bulshadooda qabsanaya oo halkiibay ka baaqsadeen
waa sad u cabirta weyn maxaa yeele hadda wax kasta oo aad ku kacdo waxay leeyihiin falcelin bay leeyihiin iyo fal laakiin adigu aktar baa ka tahay mar walba meesha baad u joogtaa dadkan hogaamiyaasha amba gobollada joogo amba dowladdan camar joogto dhammaantood waxay mas-uul ka yihiin in ay ummadda dhiiggooda kala badbaadiyaan inaan dadka laysku dirin maxaa yeelay anigaa waxaa doonaya iyo anigaa saas dhahaya dadka soomaalida dhib waa ka soo daaleen in gogasha dhulka la dhigo qof aragtidiisa qof kale masiin kale ma jiro laakiin dadkii lasoo celiyo laysu soo dumo laysoo caqli celiyo laysla wado laakiin wixii hore u dhisnaaba lasoo gaaray inaan laska duminin oo hadda maaragtay la magacinta laakiin markasta markuu dagaal ka dhaco daash oo dhibaata ay ka dhacdo مسؤولين تبع مسؤول تاع ناس عايشة تين اللي عايزة مسؤول كيهم فرق كدعية تات مرة ما مضافيش وعين قاتان مسؤولية داس بعد ما اي عايزة مسؤولية دي قاتانة اللي ناس كيهم هو قاميال كيهم تاس ووح بيه كما بدعانة وعالم كودن عميسانية مركب مركز تبع ودقنا وحالي لادا ورماشا حين داب تاجع الجوك تدقال لكو جبدين ديب كلابة وبن ختاغن او عادو فربضن فرقلم الشيء وطنقو الشيء وعاكتاغن وكلاتو ودن كان ديب كتاغن وحيطا اسعان من درو وعاكتاغن خلافيو عن وح معناها يكو سميسيهن اي نجري انتا سو ايدي مخلص كود درو وحيكيان يسعى ان اي حسارده اي كعان حسارده مركي كعادنا وحاكود انت ماها ويلش قريا يوسف بيزين وحاكود انت لك شعب كاه ووبغن خوان يعقوان نقول نقوليهن ادي يقول نقوليهن عريضا مركا عريضا دقال دنب صوماليا ياندين عالو غفرد وان ودن كاسي نبدا يو شيفتينتا يو حقود عدان بيريف تيدا نقصو دبالا او نقصي ولا تاسبان سو جينيين عمدا
كاس وحا وها قدوميها يأدى دفاعياشا حقوق دا إنسان كأفريكا حسن شير الشيخ وقد كتلفون كوغو الرمي وريه إن محمد علاد حسن ردیگر گار فای قرمز می‌دهد او قبل از نرمه ها سوریا گر برسون عیامان تو اطلاعات آشیگه انتخاب دوگم همسن اسوفوت سارس سوریا کدی مرکی لریدی مذاحون بشار الاسد ای تهای ابابل کیه ولی به هرگلین تسبدل سیاستیت وربعن ارندن کسافسون وحین نه های عبد حکیم محمود شروع
isagoo warfidiyeenada kula hadlaya magaalada Geneva ayaa Wilson u sheegay in Suuriya ay u baahan tahay diyaar garow la aamini karo awood la kala wareego inuu ka dhaco Dimashq taasina ay tahay taay iska dhaxarkayaan guud ahaan dadka reer Suuriya Wilson ayaa sidoo kale sheegay in hanaanka noocan ah iyo uu jidka u banayn doono in la qaado cunqabateenaha oo ay dib u soo noqdaan qaxootigu hadii taasi lagu guuldareystana ay ka dhigan tahay jiritaanka halis cusub oo soo wajahda dagaalka Suuriya تريا معارفك سوريا أحمد الشرعة والله يقانا أبو محمد الجولاني هي يسونا مانتا شاقي إن اللباهين دونا مقاعدة سراكي شسر سراكة تيرسنا حكومة دين بالحوين أسد هي حكوم كلغة توري هي قيبتا كلها جرديل كبتت كرية سوريا ورسو صاري جولاني عيارة وكويري حبال مارين عيالة سين دونا قفكي بحي حكتا كسابسا سركا سروكة تيرسنا ملتريا أما سركا الأمنقاء أو دنبيضة دقال كقيب كلها رئيس الوزراء شرمك أوفيس كولز أي أورو دل كيسو صوصا رئيس منتي ساقونا كهد لأرنتا هل كمدا عينا فرسيس كيمانيوال ماكرون ويساقونا سودو ويهير دماتك حكم كأسد إسلا مركانا وشاقين إي ديارو يهين إسي وذي جير اللولا شاقية مامل كأسوب يضو اللي إيغي وحيابها أساسي قوى حقوق دا آدناها إيه وليبا إلان انتعان شاحية ديمها لغا تيرد بدن يهي ريزالو سارا شرمالكا ياور كانو سو سارا يسوغو كوحوشي ميهمد دا إلان انتقرن مالا سوريا يوليبا حيبا دردو لحانيد qaramada midoobay ayaa dareen ka muujisay ciidamada Israa'iil geysay aagga military ka caagan ee buuraleyda Golan taas oo Israa'iil ay ku sheegtay inay laga maarmaan u tahay ilaalinta amniga ergigan gaarka ah qaramada midoobay waxa sidoo kale maanta uu sheegay inay sii wadaan in ay wali bambooyinka ay la beegsanayaan dhulka Suuriya waxaana Peterson u yiri tani waxay u baahan tahay inay joogsato ciidamada Israa'iil ayaa gaaray dhinaca Suuriya ee aagga military ka caagan oo qiyaastii 25 kilometir kaga beegan koonfurta magaalada Dimashq sida ay wakaaladda wararka Reuters u sheegeen dhowr ilo wareed oo amniga iyo waliba sidoo kale kooxda ku joogtaysa xuquuqda aadamaha Abijay Adre oo ah afayaan u hadlay ciidamada difaaca Israa'iil ayaa warfidiyeenada u sheegay in ciidamada Israa'iil ay ku socdeen Dimashq aanay sax ahayn isagoo xusay in ciidamadu ay joogeen gudaha aagga military ka caagan iyo waliba goob difaaca xuduudda u dhow boqortooyada Saudi Arabia ayaa iyaguna cambaareeyay ficilada Israa'iil ee Suuriya waxaana waray maanta soo saareen ku sheegeen in ay ku xadgudbeen sharciyada caalamiga ah isla markaana ay shirqooleen fursada Suuriya ay dib ugu soo celinayso amaankeedii xasiloonideedii iyo waliba haybadeedii dhul ahaaneed Al-Jawlani hoggaamiyaha mucaaradka Suuriya ayaa markii ugu horeysay isniintii la kulmay Maxamed Qaasim Jalaali oo ah ra'iisul wasaaraha xukunka ka dagaya dalkaasi soo isugu dubrida wareejinta awooda Jalaali ayaa isniintii u sheegay qaybta Afcarabiga ku hadashay telefishinka Sky News inay ka shaqeynayaan sidii waqtiga kala guurku uu noqon lahaa mid degdeg ah oo habsami ah isagoo xusay in bodyguardii wasiiradu ay wali ku shaqeynayaan xafiisyadoodii magaalada Dimashq
mahadsanid kaas waxa uu ahaa Cabdixakiin Maxamuud Shiruuc dhinaca kalena kadib markii axadii la soo dhaafay xukunka laga tuuray hoggaamiyihii Suuriya muddada dheer ka talinaya Bashar al-Assad Israa'il ayaa la wareegtay aagga ciidamada ka caagan ee Buuraleyda Golan waxayna weerartay warshadaha hubka ee ku dhow Dimashq Linda Granstein ayaa VOA uga soo warantay magaalada Jerusalem Maxamed Colaad Xasan ayaa noo soo jeedinaya
Wasiirka arrimaha dibadda ee Israa'il Gideon Saar ayaa sheegay in Israa'il ay ka walaacsan tahay in qaar ka mid ah hubka Suuriya uu gacanta u galo kuwa doonaya sida uu sheegay inay waxyeeleeyaan maamulka Yehuda.
That's why we attacked strategic weapon systems like for example remaining of chemical weapons
waxa weeri taasi waa sababta aan u weeraray hanaanka hubka istiraatiijiga ah tusaale ahaan haraaga hubka kiimikada ama gantaalada ridada dheer iyo gantaalada ridada gaagaaban si aysan u gelin gacanta kooxaha xag jirka ah wasiirka gashaandiga ee Israa'il waxa uu hadalkan jeediyay kadib markii ciidamada Israa'il ay la wareegeen aaga ka caagan askarta iyo hubka ee u dhaxeeya Israa'il ee Suuriya Ra'iisul Wasaaraha Israa'il Benjamin Netanyahu ayaa sheegay in Israa'il aysan ogolaan doonin in ciidan cadaw ah uu soo fariisto xuduudeeda Syria laakiin guud ahaan falanqeeyayaasha Israa'il ayaa sheegaya in Israa'il ay arrimaha Suuriya u aragto arin Syriyaanta u dhaxeysa ayna rajaynayso in hoggaamiyaha falaagada Abu Muhammad al-Golan uu xiriir wanaagsan la sameeyo Israa'il Dina Lizin Yeniski waa qabiir ku takhasustay siyaasadda dalka Islaamka kana tirsan jaamacadda Tel Aviv ee dalka Israa'il.
I do know for a fact that Israel has good connections already with Kurds in Syria and the Kurds in Syria.
Waxay tiri xaqiiqdii waan ogahay in Israa'il ay xiriir hore la lahayd Kurdiyiinta Suuriya, kuwaas oo Israa'il la xiriiray kuna sheegay inay jeclaan lahaayeen inay wada shaqeeyaan. Marka Kurdiyiinta iyo sidoo kale qolyaha Druuska ee Suuriya ee ku sugan buuraha Golan Heights waxay sidoo kale u diraan Israa'il fariimo noocaasi ah oo nabadeed. 19 sano xadka u dhaxeeya Israa'il iyo Suuriya waxa uu ahaa xuduuda ugu xasiloon xuduudaha Israa'il la wadaagto dalalka Carabeed waxaana sabab u ahaa heshiiskii dagaalkii Yom Kippur ee 1973 dhex maray Syria iyo Israa'il laakiin falanqeeyayaasha qaar ayaa sheegaya in xaaladan cusub ee ku soo korotay Syria ay aqirka keeni karto heshiis nabadeed oo dhex mara Israa'il iyo Suuriya Hazim Al-Gabra waa falanqeeye Suuriyaan ah iyo aasaasaha hay'adda dhinaca la talinta ka shaqeysa oo fadhigeedu yahay magaalada Washington.
I'm trying to better understand if the people in Syria are maybe potentially ready to receive aid from Israel.
Waxa uu yiri waxaan isku dayayaa inaan si fiican u fahmo in Syria iyo dadkeeda ay diyaar u yihiin inay gargaar ka helaan Israel ama ay ganacsi la yeeshaan Israel. Waxaan u maleynayaa inay goor hore tahay oo aan nasi saadaalin karin taas. Laakiin hadda waxaan aaminsanahay tani waa meesha aan ku khilaafo dadka qaybtood oo aan ku raacsanahay barka kale. Israel waxay hadda u soo baxaysaa sidii awood heer gobola ugu yaraan ciidan ahaan. Israa'il waxay eegaysaa sida ay Iran uga falcelin doonto dhacdooyinka Suuriya. Falanqeeyayaasha arrimaha bariga dhexe ayaa aaminsan in Iran ay ku wiiqantay labadaba weerarada Israa'il ay ku qaaday Hezbollah ee koonfurta Lubnaan iyo dhacdooyinka Suuriya. Qaar ka mid ah dadka Israa'il ayaa ka cabsi qaba in Iran ay isku daydo inay dib u soo celiso tallaabooyinka cabsigelinta Israa'il iyada oo sii wadaysa horumarinta barnaamijkeeda hubka nuclearka. Taasoo dhalin karta weerar ay Israa'il mar kale ku qaado Tehran.
Warbixintii wariyaha VOA ee Linda Granstein waxaa noo soo jeedinayay Maxamed Colaad Xasan halkaad kala socotaana waa VOA Washington. Wararkii waxaanu ku gudajirnaa bariga dhexe ee ra'iisul wasaaraha Israa'il Benjamin Netanyahu ayaa maanta oo talaado ah wuxuu hortagay maxkamad ku taalay magaalada Tel Aviv si uu markii ugu horeysay uga marqaati furo kiiskiisa la xiriira musuqmaasuqa. Netanyahu waxa uu soo gaaray maxkamadda abaara 10kii subaxnimo halka dhowr iyo 10 mudaaharaadayaal ay isugu soo baxeen banaanka maxkamadda qaar ka mid ah taageerayaasha iyo kuwa kale oo iyana dalbanaya in uu wax badan ka qabto sidii uu wada hadal looga geli lahaa siidaynta ilaa iyo 100 la haysta oo wali Hamas ay ku haystaan Qasa. Israa'il ayaa Qasa ka wada dagaal ka dhana kooxdan Falastiiniyiinta muddo sanad ka badan xilligaasi oo Netanyahu loo ogolaaday in dib loogu dhigo bilowga dacwadiisa. Balse Khamiistii lasoo dhaafay garsoorayaasha ayaa go'aamiyey in uu bilaabo markhaati furista. Waxaa lagu eedeeyey laaluush, qiyaano iyo weliba kalsooni darro. Netanyahu wuxuu markhaati furi doonaa 3 jeer toddobaadkii. Maxkamadda ayaa sheegtay in ay yaqiinsatay dagaalka Qasa iyo weliba halista cusub ee suuragalka ah ee ka dhalan karta qalalaasiyaha ballaaran ee bariga dhexe oo ay ku jiraan Suuriyada dariska la ah. Netanyahu waxaa lagu soo oogay 2019 3 kiis oo ku lug leh hadiyado ka yimid saaxiibo maalqabeenno ah iyo weliba in lagu eedeeyey inuu raadiyey ixtiraam sharciyadeed oo la siiyo maalqabeennada warbaahinta si loogu helo caymis wanaagsan. Balse Netanyahu wuxuu diiday inuu wax markaasi qalad ah uu sameeyey. Intii lagu jiray taariikhdiisa maxkamadda, Netanyahu wuxuu soo nooleeyey hadalladii la yaqaanay ee dagaalka ka hor ee ka dhanka ahaa sharci fulinta, isagoo ku tilmaamay baaritaanada isaga ka dhanka inay yihiin ugaarsi iyo indhasarcaad. Wuxuu dafire eedeymo loo soo jeediyey, wuxuuna diiday in wax dambiye uu galay shir jaraa'id oo uu qabtay habeenimadii Isniinta. Netanyahu ayaa sheegay in uu sugay 8 sano si uu u sheego sheekadiisa, wuxuuna muujiyey sida uga xun yahay qaabka loola dhaqmay markhaatiyaasha intii ay socdeen baaritaanada dagaalka ka hor. Dhibaatooyinka sharci ee Netanyahu ayaa si ba'an u kala qeybiyey Israa'iiliyiinta, waxayna gelgeleen siyaasadda Israa'iil iyadoo 5 wareeg oo doorashada Israa'iil ay ka dhacday. Dalabkii dowladdiisa ee sanadkii hore si ay u xakamayso awoodaha garsoorka ayaa sii fogeeyey Israa'iiliyiinta. Weerarkii ay Xamaas ku qaaday Israa'iil Oktoobar 7-deedii sanadkii hore iyo dagaalkii Qasa ee xigay ayaa isna dacwadda Netanyahu ka saaray ajendihii dadweynaha, iyadoo Israa'iiliyiintu isugu yimaadeen murugo iyo baroor diiq. Laakiin markii uu dagaalka sii dheeraaday, midnimadii siyaasadeed ayaa burburtay 7 lasoo dhaafay, iyadoo dagaalkuna uu hal furun uun hadda uu ku soo haray kadib markii Israa'iil ay heshiis xabajoojina la gaartay xulufada Xamaas ee Xisbullah. ay waxaana sidoo kale xubno ka tirsan golaha wasiirada Netanyahu oo ay ku jiraan wasiirada cadaaladda iyo booliiska ay isku dhaceen garsoorka. Doorashooyinkii isxigxigay ee Netanyahu ku soo baxay tan iyo sanadkii 2009 waxay 75 jirkani ka dhigaysaa hogaamiyihii ugu waqtiga dheeraa ee Israa'iil iyo ra-iisul wasaarihii ugu horreeyay ee lagu soo oogo dembi markaasi loo haysto. Hay'adda hawada sare ee Mareykanka ee NASA ayaa hoggaaminaysa dadaal lagu doonayo in cirbixiyeenada loogu celiyo dayaxa dushiisa iyo in la sameeyo joogitaan joogto ah oo dusha sare ee dayaxa ah. Sida uu ku soo waramayo wariyaha VOA-da Kane Farabut, NASA waxa ay sheegtay inay riixi doonto hadafka xiga ee ah in barnaamijkeeda Artemis la bilaabo dabayaaqada 2025-ka iyo horaanta 2026-ka. Caashe Ibraahin Aadan Caashicuud ayaa noo soo jeedinaysa.
We are here to give you an update.
Maamulaha NASA Bill Nelson ayaa bilaabay cusboonaysiintiisa horaantii bishan December. Dadaalka hay'adda hawada sare ee Mareykanka ayaa ah in cirbixiyeenada dib loogu celiyo dayaxa iyada oo xoogga la saarayo kakanaanta howlgalka Artemis.
It's the most daring.
Waa tan ugu diiran, teknolojiyadda ugu adag, iyo iskaashiga dadaalka caalamiga ah ee bini'aadmiga weligiis u dejiyo. Artemis 1, tallaabadii ugu horreysay ee NASA ee ku noqoshada dayaxa, waxay ahayd duulimaad tijaabo ah oo aan cidi wadin dabayaaqadii sanadkii 2022. markii dayax gacmeedka Artemis 1 uu ku soo laabtay jawiga dhulka.
Fiiduna sandiga STL ku soo dhawaada barnaamijka toobadaha ee caweyska dhadab kaas oo idin kaga imaanaya laanta afka Soomaaliga ee VOA radio waxa dhadab waa barnaamijka sheekeynaya nolosha qaxootiga si toosna aan idin kaga soo gudbineyno xariiqda dhadab ee gobolka Waqooyi Bari. Barnaamijka waxaad ku dhageysataan toddobaad walba labada mowduuc ee ugu hadalaynta badan yihiin bulshooyinka ku nool xariiqda qaxootiga iyadoo dhageystayaasheena dhadhaab iyo deegaanada ku xiran ay si toos ah uga dhageysan karaan idaacadda FMTV ee dhadhaab ee ka soo gasha muujada FM tahal ibir leh 20 MHz. Barnaamijkeena caawa qodobada aad ku maqli doontaan waxaa ka mid noqon doona ganacsatada qudaarta ku iibiya suuqyada xariiqaha ayaa dowladda ka codsaday in loo dhiso wadada isku xirta dhadhaab iyo Gaarisa oo guudaan xiranta xilliyada oo roobku ka do gobolka. Sidoo kale barnaamijku waxaa qayb ka qiimaha maciishada qotol daruuriga ah oo hoos u dhac laga dareemayo suuqyada xariiqaha iyadoo in muddo ah qaxootigu ay ka cabanayeen sarow kaca cuntada iyo bagaashka. Kama marro xubintii shaqsiga oo toddobaadkan marti noogu yahay Saciid Xuseen Bulshaale oo ka mid ah dalinta xariiqaha oo aan ka wareysanay aragtida Soomaalida ku nool xariiqaha ay ka qabaan xaaladda siyaasadeed ee dalka iyo rajada dib u laabasho ee Soomaaliya. Barnaamijku waxaa idin soo codsiinaya aniga oo ah Cabdisalaan Axmed. Ganacsiga ee ku yaala xariiqda dhadhaab ee dalka Kenya waxaa ku ganacsada Soomaali badan oo waqti dheer qaxooti ku ah xariiqaha kuwaas oo maalin kasta u jirmaada ganacsi kala duwan si ay u soo saartaan biilasha qoysaskooda. Waxaana iibinta qudaarta ka ganacsada qaxootiga ugu badan iyadoo ganacsigaasina uu yahay suuqa ugu weyn ee qaxootiga danyarta ah ay ka xamaashaan. Haddaba maalmihii tagay roobka ka daayay koonta Gaarisa ayaa saameyn ku yeeshay ganacsiga qudaarta kadib markii oo roobku xiray jidkii ugu muhiimsanaa gobolka, taas oo sababtay in wadooyin khardajeexa ay isticmaalaan gaadiidka qudaarta keena suuqyada xariiqaha. Waa kan Cabdiwali Cabdullaahi oo ka mid ah ganacsatada xariiqaha oo ka waramaya saameynta qudaarta oo ku yeeshay roobka ka daayay xariiqaha.
Waa maasan tahay Cabdisalaan, waxaan ka mid ahay ganacsatada oo keenaan qudaarta. Marka waxaan ka hadlayaa waxa waaye ayadoo wada xumis daaidana hayso roobkii oo da'ayo oo maaragtay qudaartii ay hoos u dhac badan sameysay iyo suuq xumis daaida dadkii oo ayagana maxaa qudaarta u keeninay oo iska yara maaragtay dabcan dhaqaalahooda hoos u dhacay. Marka waxa taasan binaa aan ka hadlayaa waxa kale oo jiro qudaartii oo kiiladii 30 shilling ay tahay, baradhada 20 shilling ay tahay, waxyaalo badan oo arqalada badan ba iska jira.
Waye Cabdiwali, roob ka daayay gobolka saameyn intee la'eg ay ku yeesheen ganacsigiina maadaama qudaarta idin kaga timaado inta badan ee deegaanka Gaarisa?
Wallahi saameyn badan baynu hayaan. Adda looriyada oo kala miimaadaan baabuur taksiyada cadiga ku soo mar wadada, wada hal wada furneed, ashi wadana hadda roob ka daayay. Marka waxa waaye suuqa dhaqaaqa gaadiidka kala go'an. Marka Cabdisalaano waxyaalo badan ba iska jira oo maaragtay ka mid tahay inaa dadkii oo qudaarta aan siinayn oo ayagana qudaarta ku dhacday annagii keenayna oo ayadana naamsan baabuurtii oo kareedooda sida in looga dhigay. Marka arqalada badan ba meesha ka jiro waxaa ka mid ah go'doonka biyaha, sababtay tahay wixii baabuurtii iyo sheygii aad soo rarto isagoo wuxuu imaanaya halowsan ama soo qasaara ah. Marka haddaan maaliyad baabuur aan keeno yaanyo ahayd, waxaa arrintii weyneed waxay ahayd hal xabo kama qaadin wada biyo noqda isagoo dhan. Kadib kriisdii bay igu soo laabtay. Marka 12,500 kenya mani ahaan shubay maadaama ninka 15,000 aan ku heshiinay. Marka arqaladahaas ka mid ah
waayay waxaad noo sheegtaa wadooyinka ay soo maraan qudaartan maadaama wadada weyn ay go'an tahay?
Ka mid ah wadooyinka oo la soo macbilaysto midaan Gaaris oo ka imaanaysa Xagarbuul way go'an tahay iska dhaaftaas. Mid kale Belif iyo Guuro iyo halkaasi Abaqayla la soo maraa waana rafaad ay aad u dhibaanto wadadaas. Wadadaas way dhibaantahay, aad u dhibaantahay. Marka lagihii oo ka imaanayay meesha la yiraahdo Madogaasha ilaa iyo Maroodiley toggi korka ka ahaa wadankaas oo dhanba biyo ka socdaan marka waa dhib aan wadada aad jacayl u tahay fawaabna waa daayaan
balka waran muhiimada idin leedahay in la hagaajiyo wadadan dheer ee dhadhaab iyo gaaris ku xirto
wadada dhadhaab iyo gaaris oo in la hagaajiyo aad baan u rabnay oo ma aragtay laga qayb qaato oo aad loo hagaajiyo wadaas la hagaajiyo waxa waa wixii shay soo halaaban buu ku iimaanaya oo daqad bay baawurta kugu iimaanayaan hadii la yira dadka ganacsigana oo ganacsada ee canshuur laga qaada aad bay muhiim u tahay arintaas in muxuu ahay yani aan aad baan u soo dhaweyn arinta dhinaca oo accountiga ayadana inay aad hagaajiyaan oo ay maartay ka qayb qaataan oo canshuur ay wax dhan ay habeeyaan oo saas ayaga naftirkooda ay arintaas ka qayb qaataan aad baan u rabnaa insha Allah dadka bili aadinka iyo nolosha ganacsiga waxa dhan bay muhiim u tahay wadadaas in aad loo qayb qaato aad baa u fiican arintaas
aad u maasinahay kaasna wuxuu ahaa Cabdulle Cabdullaahi oo nagu warramay gudaha xariyaha dadab ee gobolka Waqooyi Bari dumar badan oo qaxooti ah ayaa xafadaha xariyaha ku iibiyay qudaarta kuwaas oo kila dal ka qaata suuqyada si ay uga raadsadaan shilimaad yar oo ka buuxa noloshooda qaar koodna waa qoysas ballaaran oo aysan ku filayn garaamaadka raashinka ee la siiyo qaxootiga ku jira xariyaha waa kuwan qaar ka mid ah weenkaas oo u warramay barnaamijka Awoosh kala dhaab ee warbaahinta VOA
qudarta oo yaanyada iyo mooska ansalaatada wariyalaha iskeega shaqaysanaya ilmahan ku korsanaa wada xirin aan naga dhacdaa waxaasa nolol maalmeed ku raadsanaa wada xumaan heesto waxaasa ilmaha iskeega korsanaa qudartaas ilmaha ka beelana iskoolka uga uniform uga gadanaa buuq qalana uga gadanaa waxaasa iskeega ilaalinaa maalan nolol maalmeed ku xasa ka raadsanaa
waa tahay roob aad ay balka war marka saameynta ay ku yeelatay
ahee wada xirin aan dhacay meel wax noo soo maray malaha ilmihii wixii anaga ka beelinayna bergo anaga galay ilmuulay anahay
waa tahay shaqadaan ilaa waqti inta laga shaqaynaysaa
wadadan shaqadaan waxaan shaqaynaa 7 sano ilmaha ku qorsadaa maxaa ku qorsadaa dad waa 10 iyo 2 ruuxada ku qorsanaa oo nolol maalmeedka ka baxsanaa marka xaaladaan saasaata deen aniga shaawaana naga xilaawda badahirin markii wadada go'do wariyalaha soo isku celcelinaa markii deen aniga yeesho naftarkooda dadkii wax noo keenayeen ina iska dayaan ina wax baan noo keenin maxaa jir qofka aqtiisa u baahan yahay waxa isku celcelinaa wixii isku celinayna saasaa nidaamkood naqan haya
wallahi roobku waa raxmad Ilaahay keenay in badan waan sugeynay laakiin dhibaato badan iyo xogaa aqalalaad xagga socodka iyo shacabka ayaa naga haysta roobka dibka waxaa kamid a ganacsigo naga istaago waxaa kamida wada socodkii bulshada wada soconayeen oo naga istaagaan waxaa kasiimid inay xaafadaha biyo noo soo galaan tukaamaha ay biyo noo soo galaan waxaa midda kale ku xugtay inaan xataa gaaraasha markaa raabicilada dhib oo kili xanuun iyo dhibaato badan ay ku kaansadaan jidkii oo kala dheer oo aan hagaajisnayn oon sinnayn xagga ganacsigana aada ugu dhib qabnaa xagga xataa ilmaha markay dugsiga aadayaan wadooyinka ama iskuulada aadayaana dhib weyn baan ku qabnaa marka anigoo jooga xariyaha qaxuntiga dhagaxley aad baan oga jidku dhib weyn noogu hayaa
waayahay waxaad ka mid tahay ganacsatada dabcan xerada muqtadir ku noolaa qudaartii iyo bagaashka waxay u badan ayaad iibisaa bal ka waran culayska aad la kulantaan
wallaahi adeeg noo baxayay xiliyaha ganacsiga suuq ma jiro waan iska imaanaa waana iska galbanaa waxay waxaa ugu wacan dadkii gaariga soo raacayeen lacag bay ku raacayeen lacag bay kusii raacayeen wadadiina meel loosi kala maraayo manaha jidadkana aad bay u xiran yihiin oo meel adeela kala maraayo oo wadadanaga kala xiran qof walbeeto isagoo waasanayo ayuuna suuqa imaanaynin marmarta u fadhina anoo isku noqono ama guryaha u galbanna ayaan aragnaa
waayahay tuulooyinkii adeegyada aad u qaadi jirteen bal ka waran
wallaahi tuulooyin wax imaada manaa bay kala go-an yihiin tuulooyinka laftigooda roobkan iyo way haysata jirxirankan markuu roob daana sideedaba dhibka ayaaba iska badan ba oo jirxanayaal badan iyo dhibaatooyin badan baan la kulannaa xagga wadooyinka xaafadaha waxaa ugu darnaadaan waxaan aada u codsanayna in wadooyinkana loo hagaajiyo xaafadaha gaar ahaan xaafada FFR u dhexayso xaafadaha xagga suuqa u dhexeeyaan xagga laamiyada ilaa dhadhaab ilaa gaarisaada aan jeclaan lahayn wadooyinka shaqada noo kala hayaan hadday tahay gaaris ilaa dhadhaab hadday tahay xeryaha qaxuntiga dhexdooda aada aan jeclaan lahayn dowladda inay nagaro qabato ageerna haddaan qaxuntinana canshuurna naga qaada mar walba waxaan aada u jeclaan lahayn in loo hagaajiyo wadooyinka gaar ahaan xaafadaha saddex marka xagga suuqa xagga laamiyada xagga basaska meel walba ina looga taarkulay aada u jeclaan lahayn haddaan anaga qaxuntiga dhadhaab degan waxaan codsanaya inaa deegaanka dhadhaab degan inay wadooyinka naga hagaajiyaan insha allah
aad u mahadsan yihiin kuwaasna waxay ahaayeen codadka qaar ka mid ah haweenka qaxootiga ee ka ganacsada qudaarta oo noogu waramay gudaha xeryaha qaxootiga ee gobolka Waqooyi Bari roobka ka da'ay xeryaha ayaa si guud u saameeyay ganacsiga iyo isku socodka bulshada qaxootiga ah maadaama ay xirin tahay wadada ugu muhiimsan ee isku xirta gobolka intiisa kale waa kan Cabdi Cali Aadan oo ka mid a ganacsada xeryaha oo dowladda ka codsaday in dib u dhis lagu sameeyo wadadan muhiimka ah ee markasta u xayirantaa roobka daa gobolka
walaay culays zayda sababto wadooyinka dhan baa xirmay meesha dhul wado male laami soo gala male oo marka wadooyin iska maartay waay roob haddu doho waay wadooyinka dhan way go'ayaan marka bii waxay noqonaysaa dadka dala meel iyo sidii raashinka lagu soo gudbin laa tartib tartiib ah marka tartiib lagu soo qaado marka braiskii lagu soo qaaday xamuulkii yaraatay si kulay
waa taay aan dabcan gaadiidkii maaray magaalada Nairobi Mombasa ilaa Garissa haatan wadan dheer ma isticmaalaan saa sheegtay baabuurta wareegay ku imaadaan in arintaasii ka waran qayb ma ka tahay caqabada
haa sababtoo ah awl kulay waxay 90 km meeshii ay soo marayeen haddii waxay noqotay inay 200 km soo wareegsadaan oo shiradii gaariga ay ku soo daraan ayayna wareegsinka iyo shidaalka soo isticmaalayaan dhan inay ku daraan marka taas keenaysa abdullahi harto markii hore dawladda Kenya waxa ay qosnay inay wadooyin dhisto oo laamiyaasi dadka ay soo maraan mid labaad waxa waa roobkan Ilaahay raxmad ka keenay abaarta lagu jiray laga sugay waa iska mudooyin kale bilooyin kaliya bil ama laba bilood kaliya wixii ka dambeeyay insha Allah way iska faariiq doonaan marka taasna waa waxa dadku aad ay waleenay waxaan muciishada hoos u dhacda wala sugeyna inay hoos u dhacdo insha Allah
atrid abd ali aadan waagaag tiyatan waxa soo gaana qaybey dhahay barnaamij shacabka iska toos aad kaga iimaanaya laanta afka Soomaaliga ee VOA waxa ay ku soo maqashay kooyin kale oo xisar ah oo ku aadan sawirka qaxootiga balse imanka aad ku wareejiyo saaxiibki Axmed Cabdullaahi Jaamac oo suuga ay ula sugan sawna u soo tabiyo barnaamij shaqeeyiisa kale
mahadsanid Cabdi Salaam Axmed dhageystayaal waxaad nagala socotaan barnaamijka caweyska dhadhaab oo aad ka dhageysanaysaan laanta afka Soomaaliga ee idaacadda VOA waxaana uu barnaamijku si toos ah idin kaga imanayaa xariiraha dhadhaab ee gobolka Waqooyi Bari ee Kenya ku soo dhawaada warbixinna kale oo la xiriira nolosha dadka ku nool xariiraha qaxootiga oo qayb ka ah barnaamijka caweyska dhadhaab ee toddobaadkan waxa ka mid ah qodobada aad ku maqli doontaan xubintii shaqsiga oo toddobaadkan uu martin ugu yahay Saciid Xuseen Bulshaale oo ka mid ah dhalinyarada xeryaha dhadhaab oo aan ka wareystay aragtida ay Soomaalida ku nool dhadhaabi ka qabaan xaaladda siyaasadeed ee dalka iyo rajadooda ku aadan inay xilligan dib ugu laaban karaan dalkoodii waxaad kale oo maqli doontaan qiimaha raashinka iyo waxyaabaha kale ee nolosha laga maarmaanka u ah oo caadi ku soo noqday kadib muddo ay dadka ku nool xeryuhu ka cabanayeen sicir barar iyo qiimaha maciishada oo kordhaya haddii aan ku bilaabo dhageystayaal xubinta shaqsiga dadka muddada dheer ku noolaa xeryaha dhadhaab mar walba waxay rajadooda ku xiran tahay hadba sida ay markaa tahay xaaladda siyaasadeed ee dalka Soomaaliya dadkan oo quudaraynaya inay mar uun dib ugu laabtaan dalkoodii hooyo oo nabada ayaa waxaa laf dhoongashay ku noqday khilaafka soo kala dhex kala madaxda dowladda heer federaal iyo heer dowlad goboleed oo waayadii dambe aada soo noqnoqday Saciid Xuseen Bulshaale oo ka mid ah dhalinyarada xeryaha dhadhaab ayaa barnaamijka caweyska uga waramay sida ay u arkaan xilligan xaaladda siyaasadeed ee dalka Soomaaliya iyo inay xilligan dib ugu laaban karaan dalkoodii hooyo iyo in kale
wadanku adigu waxa soo maray madaxweynayaal badan baa soo maray wadanku wuu dee isbedel badan buu soo maray laakiin markaan soo koobo waqtiga hadda ah iyo xoogaa xaaladdu way adkaanaysaa sababtoo ah waxa weeye khilaaf soo kala dhex galay madaxweynayaasha iyo systemku sidoo u socdo xoogaa khilaaf ka ku jira markay halka joogto rajada dadka Soomaaliyeed oo halkan jooga xoogaa rajadoodu aad bay u sii bedeshay way ka xumaadeen sababtoo ah waxay ku farxaan haday arkaan way farxayaan hadii ay arkaan wax ay ka xumaadaan iyo way ka xumaanayaan marka xoogaa rajadoodu waxan oran lahaa way yar waxan tahay aad waxan tahay
muddo dheer baad meesha ku nooleydeen dareenkiina iyo muruba wuxuu ku xidhan yahay Soomaaliya marka aad maqashaan in ay sidan oo kale wuxuu bedeleen qilaaf faad jiro ama wixii shalay laga soo caroo nabadgelyo darro ahaa ay sii xoogaysanayaan sida uu dareenkiinu noqdaa
dareenka iyagu wuxuu noqdaa inuu aad isbedelaa boqolkiiba boqol waa isbedelaa sababtoo ah waxa weeye waddankaagii rajada aad ka qabtid oo aad isleedahay inuu wadankii hadduu hagaago hadduu qurxoonaado hadduu fiicnaado aad bay ku rajo gelinaysaa laakiin haddii lagaaga dayriyo oo lagu yiraahdo inuu wadankii waxuu yahay wadankii waa iska qalalay asiga ka jira wadankii waa xaaladiisu ma fiicna marka aad doodo maxaysaa
dadkiina halka muddada badan joogay 34 sano meeshan joogtaan waqtigu uu sii socdaa wadankiina waa arkan xaaladiisa ma isleedahay meeshan inta ayeenka badan waa lagu sii noolaan karaa haddii wadankii hagaag waayo
wallaahi leeyahay rajadu waa xun tahay wadanka hadii isbedel waayo xaalku wallahi ma fiicna noosha de way adkaanaysa sababtoo ah dadku la de halkan waligu iskama joogi karaan sababtoo ah waxa weeye dadku dowlad Soomaaliyeed marka waxay jiclaan lahaayeen wadankoodii oo nabad oo barwaaqo way jiclaan lahaayeen marka waxaan leeyahay niyo dadku ay sa duceysteen baan oran lahaa anigu marka insha Allah alaana umraha saxar insha Allah
rajadiina wadanka inaad dib ugu noqotaan xilligan taagan inta bay leegtaa wadanka ma ugu laaban karo xilligan
waqtiga hadda taagan lagu ma laaban karo laakiin waxa weeye hadii sababtu waxa weeye sababta xaaladda ka jiro wadankii male waxde la isku raacsan yahay oo ama ha ahaato dowlad sax ah oo la isku raacsan yahay male ama male wax ma garanaysa nolol sax ah oo lagu noolaan karo marka niyo waqtiga hadda taagan lagu laaban karo ama sanayn fikirkiisa
waqti idinku meesha aad muddo badan ku nooleeyeen aqoon bad ku leeyihiin jaamacado iyo iskuulad baa laga baxay waxa laga faa'iideystay waxbarashada bilaashka ay ka jirtay xeeriyaha ee wiil watayada leh ma ka qayb qaadan kartaan hadda tiin dhalinyarada dib u dhiska wadanka iyo horumarkiisa qayb ma ka qaadan kartaan
dadku doortaa halka waxay ku barteen si fiican bay dadku u barteen meeshan waxa weeye dadku ilaa 4 sano joogeen marka waxa weeye dhalinyaradu waxbay baratay yarkadeeda qofka aad la sheekaysato aad tiraad waliyo wadankii ma ku noqonaysa wuxuu ku leeyahay inuu umay xaalad wadankii lagu laaban karo waqtiga hadda taagan taas uu leeyahay qofkasta
leeyahay qofka wadanka uu jecel yahay laakiin ma aamini karo amni ahaan isma halayn karo
saasnaas leeyahay axmed saasnaas leeyahay insha Allah taas qofku wuxuu aaminsan yahay inaanu waqtiga hadda ku laaban karin wadankii laakiin uu jecel yahay nidiisa ay ku jirto jacayl farabadan saas aan aaminsanahay anigu
qaxootiga xariyaha ku jira intiisa badan wax ka soo jeeda gobolada Jabuuyinka gobolada Jabuuyinka xogaa khilaaf baa hadda jira madaxdi dowlad goboleedka iyo madaxdi dowlad federaalka Soomaaliya khilaaf baa jira inagu rajaynayna khilaafaas inuu sidoo u fiican ku dhamaado laakiin uu taagan yahay waa muuqaal wax la qarin karo ma sidee riyadinu tahay sidee dareenkiinu
aad baynu hono dhibaysa arrinkaasi sababtoo ah dhalinyaradu way isweydiinaysaa waxay leedahay niyo wallahi wadankii xaalada ka jira oo waxa ka jira iskhilaafyo badan baa ka jira marka sababtoo ah waxa weeye niyo dadku waxay aad uga hadlayaan leeyihiin niyo meeshii ma haday waqtigu saayahay qol waqtiga taagan laguma laaban karo dib waxay ka noqon doontaa adigu lama qaasi karo
cabsi ma idan haysaa ah in meeshii inta wax ka dhacaanba dad badan hor ilaa soo qaxaan dibka cabsi lama qabtaan
aad baan u cabsanaynaa in dadku soo qaxaan aad baan u cabsanaynaa
dad nabadda iyo qaanada tababarada nabadda qaata wadan dowladda jooga baa tihiin maxaa talana u ceebaad bixinaysaan oo aad kula talinaysaan madaxda labada dhinac iyo dadka aqoonyahanada iyo dadka lucaqliga ah ee deegaanada jooga talaba nuucina la qaado
niyo waxaan kula talin lahayn in la heshiiyo oo laga wada sheekaysto xaaladda wadanka uu ku jiro oo dadku ay si soo dhawaadaan marka waxaan aad ugu dadka ugu boorineynaa inay nimanka ragga madaxda ahi ay isu soo dhawaadaan oo ay heshiiyaan oo dadka ay maslaxaad kala dhigaan baan isleeyahay insha Allah
sidoo nolosha hadda xiliga qaxootiga waa sidee qofka aan nala joogin naga maqan bal dadka naga maqan hadaa u sawirto nolosha xilligan xiliga qaxootiga ma nooca
dadka naga maqan hadaan u sawiro xiliyahan horta waqti badan baa la joogaa waqtiga badan oo la joogay caqabadaha adigu dad caqabada soo mareen waa jiraan dad aan soo marin oo biyo iska helay oo raashin iska helayna waa jiraan laakiin waqtiga haddeera xiriir waxa moodaa inay hoos u dhac farabadan ku imanaya sababtoo ah dadka danyarta oo kale waxa ka dareemaysa xogaa inay dhulka galeen marka dadku waxa way wax walba waleeyeen laakiin waxay u badan yihiin dad danyar dadku marka adigu aan roob ku jirin oo kale biyaha oo kale way ka cabanayaan waxay leeyihiin raashinka oo kale waxba ka maqan saasi kul dadku isweydiinaya marka waqtiyadan aan roob ku jirin ay tahay
kaasi waxa uu ahaa Saciid Xuseen Bulshaale oo marti igu ahaa xubinta shaqsiga oo qayb ka ah barnaamijka caweyska dhadhaab ee toddobaadkan dadka ku nool xeryaha qaxootiga ayaa waayadii dambe ka cabanayay qiimaha maciishada oo aad u kordhayay iyo isbedelo joogta oo ku imanayay sarifka doolarka oo isaga lagu jaangooyo iibka badeecada xeryaha hase yeeshee waayadii dambe waxaa qiimaha maciishada laga dareemay deganaansho iyo iibka oo fadhiya oo aan ahayn sidii uu markii hore ahaa cabdullaah yuusuf axmed oo ka mid a dadka iibiya raashinka iyo waxyaabaha kale ee quutal daruuriga ah ayaan weydiiyey waxa keenay isbeddelka ku yimi qiimaha maciishada xeryaha
hadba dollarka meesha maray badacad la socota marka dollarka markuu soo dhacay badacadana way soo dhacday waxa way qofka bimitaan $100 soo qaadanay say walba saameyntiisa way ka go'day waxaan sheegay markii la kala qaado kartoonka weyn oo kaatuma kaad gadanayso caanaha 6 xabba makabada ku jirto qiimaha dollarka go'day iyo qiimaha asalka go'day waa different way wax u dhaxay mal hadii ay caanaha ay badnayn dollarka ma badno waxay caanaha 15,000 mirayeen haddana waxa way 12,000 iyo wax yar la gadaa marka sheega qiimaha ayaa lagu base gareynaya oo yaacna uu si aad bi xisaabta meesha joogta lagu jaangooynaya marka way dhacday taas ayadu waxa waa dadkan faansaneen laakiin way go'day dadka ay waxa kee dhagan tahay oo dollar ku dhacay alaabtu may dhacdo laakiin alaabtu way la dhacay dollarka
mursal maxamed oo isna iibiyay raashinka ayaa sheegay in maciishadu ay aad hoos ugu dhacday marka loo eego sida ay ahayd markii hore
waxa weeye qiimaha dollarka ay yeelay dollarka markii hore wuxuu ahaa 16,000 yuu ah sawtaas oo soo dhintay marka waxa weeye badeecad sidii hore ma aha labada dhinac way jabeen waxa weeye badeecada jabti aad loo dareemay waaso iyo bariiska bariiska localka ah kan gudaha ayaa aad u jabay kan basmatiga hoogaha sidii hore weeye laakiin waxa Soomaali aad loogu reystay maamooyinka waa sokorta marka aad bay u fiicantahay sokorta badeecooyin kale Kenya sida burka waa jabay aad buu u jabay burka 1,500 buu ahaan jiray aad buu u fiican yahay
Cabdullaahi Yuusuf waxa uu mar kale sheegay in iibka oo hagaaga uu saldhig u yahay sarifka dollarka oo saldhigta ganacsatada iyo dadweynaha ayuu xusay in labadaba ay dan u tahay in sarifka dollarka uu fadhiisto
dollarka jaban masaxa ku jirta maxayna dollarka duqaal yahay waxba ma goynaysa marka dollarka inuu jaban yahay yaa dadka weynaha iyo ganacsatada dollarka inuu jaban yahay oo fadhiyo si dhinkiisa ee badeecada ku fiican tahay asaasi dan ugu jirta duu dollarku sabaynayo aniga maanta alaabta gadaaya kalsooni ma qabi maxay ila hadii aad dhalmaanta alaabta intaas u baahanahay waa maanta dan gal waxaa brino meesha ka sii booda laakiin dollarka duu fadhiyo wax kasta waa sendi way fadhidaa marka hadii ay sokor tahay hadii caano tahay hadii ay bariis tahay waxo dhan hadda waxa waaye wax waxaad ku direyso iyo wixii kuu fadhiyana aad ku janko aan waay oo meel aan gurgurin marka badacada alxamdulillah boqolkiiba boqol way jaban tahay
qiimaha shidaalka ayaa wali aad qaali uga ah gudaha dalkan Kenya Cabdullaahi Yuusuf ayaa sheegay in hadii qiimaha shidaalka uu jabo ay maciishadu inta ka sii jabnaan lahayd
waa alaabta Kenya Mombasa ka imaata waxay burki iyo boosada iyo kalta Garissa waa laakiin hata Garissa ku dheer Mombasa ka inta alaabta Mombasa looga imaata way saameeyay qiimaha canshuurta marka lagu daro alaabta waa lagu dari hadda bilbiriiska oo bariis burburka oo kalote waa hore aad buu sii hadda uu kacay oo qiimihii uu ku darsamay marka hadii canshuurta lagu daro alaabta uu ku darsamay gaariga shidaalka kirada uu ku daraasna si qaamaha shidaalka oo duu shidaalka uu degan yahay qiimaha oo kirada waa laga dejinay laakiin shidaalka duu qaali u yahay asna kirada ma ku iskuma kan bixinaysan guli markuu ku dara
waxa kaliya ee hadda qaali ka xiriya qaxootiga waa saliidda cuntada lagu karsado Cabdullaahi waxa uu sheegay in ay yaraatay saliidii deeqda ahayd ee la siin jiray qaxootiga saliiduna ay qaali ka noqotay suuqyada iyaga ay ka soo qaataan
si saliid oo kalote xoog kasta way yara kacday roobka kuurkii ka hor bay kacsanaydba minallaah wax caalamka kaca waaye saliidda marna way kacdaa marna way dhacdaa marba hataa 5,500 ay tagtay gaars fadhigeeda laakiin hadda xoog kasta wax soo yara noqday ogtahay laakiin anaga hadda sidan qaali baan uuta inta kulli maadaama uun saliiddu kor ka imaato inay ay kor ka yaraataa dhici karta oo ay saameysay marka haddii marba qaxootiga saliidda lagu waayo dalabaadkeeduna uu badanayaa marka sidaa darteed saliiddu way qaaliyowday marka orderkii oo la soo qaadan jiray orderkaas baan maal dalbanaya marka taas way keeni kartaa
dhegeystayaal inta ayuu inoo og yahay barnaamijka caweyska dhadhaab ee toddobaadkan oo qaybtiisan dambe aad idin la socodsiinayay anigoo Axmed Cabdullaahi Jaamaca inta saanan ka bixin aan mar kale mikrofoonka ku soo dhaweeyo saaxiibka Cabdisalaan Axmed Cabdisalaan oo barnaamijkii la daadihinayay
Maxamed Axmed Dheere dhegeystayaal haatan aan ku nasanno mid ka mid ah kalimaha suugaanta
حسين ما شاء الله وان في قلبك ما حسين وان في قلبك ما حسين
tabadaadkan halkaas ayaan ku soo afmeeraya barnaamijka waxaan soo tabinayay anigoo ah Cabdisalaam Salas iyo saaxiibkay Axmed Yare tan iyo todobaadka dambe inta dib u kulmi doono waxaan idinku dhaafaynaa amaanala.